Všetkým fanúšikom motorsportu a F1 zvlášť ako inak, krásny dobrý deň, večer i ráno, vitajte, je tu váš aj náš obľúbený Ice King, to znamená Števo Ajzele a Jozef Pepa Král.
Krásny dobrý deň.
My sme tak špekulovali a brainstormovali s Pepom, lebo vždy sa vám snažíme ponúknuť nejaké insiderské informácie, ktoré ste možno nikdy nepočuli, nečítali, a bolo by hriechom nevyužiť skúsenosti, ktoré Pepa Král má, tak dnešná taká téma, zjednodušene povedané, je, ako vyzerá ten zákulisný víkend pilota Formuly 1. Odliadnúť od rôznych, samozrejme, PR a firemných akcií, ktoré musí ísť s partnermi, tak poďme sa pozrieť na ten víkend, ktorý vlastne pre pilota začína vo štvrtok, príchodom na okruh, väčšinou dokonca aj v civile, priletí, ide na okruh, už má obrendované veci. Čo nasleduje?
No, každý to má trošičku specifický. Záleží samozřejmě na týmu a přesně na tom harmonogramu, který je daný, ale pokud bychom vzali spíš to po té technické stránce, protože samozřejmě je tam spousta rozhovorů, mediálních věcí a teď se odbíhá vlastně od té své práce, která vlastně
Prepač,
se dělá.
Keď přijde pilot vo čtvrtok na okruh, tak celkom logicky ide zvítať všetkých chalanov, mechanikov, alebo majú
nejak... Dělá se to tak. Mm-hmm. Záleží, samozřejmě, zase záleží, protože spousta lidí, kteří prostě ani neřeší vlastně, jako kdo tam je, přijdou, pozdraví se s pár lidmi a neznají pořádně ani tu továrnu, neznají vlastně každýho jménem, téměř nikoho, třeba Kimi mně přijde, že nikdy nikoho neznal ani jménem, jako to je takový jako zvláštní, on vždycky jako zamává a odejde. A vlastně ty jména téměř u nikoho neřeší a všichni ho tak nějak berou. Takže, jak říkám, je to samozřejmě individuální přístup a u Kimiho právě takovejhle taky funguje velmi dobře, protože ty lidi dělají spíš na tu jeho auru a na tu osobnost, než na to, že prostě je obejde každýho jednotlivýho, jako to dělal Michael Schumacher, jako to dělá Sebastian Vettel. Prostě tam on zná každýho a to je zase ten druhý takový extrém. Takže tohle to samozřejmě první věc, přijdu do motorhomu, se hodí věci a jde se prostě takový to pozdravovací kolečko.
Kimi si zdrémně.
Kimi si jde dát asi z nanuk zrovna, zmrzlinu. A... takže to se absolvuje, samozřejmě potom následuje i nějaký takovej, řeknu, základní strategický briefing vlastně o tom, co se chystá, jak se to bude dít, aby vlastně se rozhodila takový ten plán toho, co je potřeba udělat. Protože pokud například změníte jenom třeba límec okolo krku, který se tam vlastně vyndává, jako když lezci vylejzají ven, tak okamžitě musíte dělat novou sedačku a jakovýhle věci, protože to si člověk ani neuvědomí, ale v podstatě to auto od prvního závodu do posledního se třeba o 60% změní, tam se prostě všechny ty díly pořád mění. Takže to je věc, kterou vy, když přijdete, tak víte, že je dobrý. Továrna to téměř nestíhala vyrobit, poslali nám nový díly sem, takže teď pojď tady Sebastian Vettel nebo Lewis Hamilton, pojď šup do auta, musíš si udělat novou sedačku, doupravit, vyzkoušet pásy, takovýhle jakoby drobný nuance, takže to se dělá hnedka ve čtvrtek, ten jezdec musí vlastně okamžitě do toho auta vyzkoušet si, že všechno je správně, doladit si to, projít nějaký nový procesní věci a potom tam následují další vlastně s takový meetingy kratší, ať už konkrétně s vlastním inženýrem, anebo v tom inženýrském kroužku, kde vlastně už se to týká celého toho týmu. Takže vlastně tam se začnou rozebírat tyhle podrobnosti o tom, jak bude probíhat víkend, strategie na ty tréninky, jaký díly, kdo bude co zkoušet, s jakou váhou toho auta, ať se probírá v podstatě všechno. Je to takový prvotní briefing vlastně. Něco se dělá v továrně, ale většinou ještě před těma samotnýma závodama, tak jezdci lítají domů, aby byli aspoň třeba 2 dny před závodama doma a pak se letí na dráhu. Někdo to má tak, někdo lítá těsně před závodama ještě na simulátor, že letí rovnou ze simulátoru, letí na závody. To už zase záleží. No a když tohle to vlastně absolvujeme, což je takový to první rozkoukávací kolečko, tak následuje vlastně briefing jezdců, což je nedílná součást každého vlastně závodního víkendu, to znamená, že se musíte potkat s Charlie Whitingem a vlastně všema těma technickýma komisařema a dalšíma lidma, který vlastně obstarávají ten samotný závodní víkend. Tam se probere to, že se změnil nájezd do boxů, přidali se maršálovský posty, takže někde bude o nějakou vlajku víc, o nějaký ten světelný panel víc, změnili obrubníky.
Sausages.
Přesně, sausages, nový párky v zatáčce číslo 3, až tam budete skákat, abyste to věděli. Zmenšili jsme tady kačírek, štěrk, dali jsme tam asfalt, takže takový ty základy o trati. Pokud jsou nějaký další věci, tak se to probírá, ale Charlie je v tomhle tom fakt super, že spousta briefingu trvá prostě 3/4 hodiny. On přijde, řekne vlastně 10 věcí, které jsou změněné. Probere to 15 minut, hotovo. Pardon, jestli má někdo nějaké otázky, nebo se probírá ten minulý závod. Pokud není, tak se jde domů a vlastně už se to neřeší. Jdete zase zpátky a jdete si procházet ještě trať. Což vlastně záleží, teď si myslím, že to je časově to vychází spíš před tím briefingem a vlastně vracíte se akorát na briefing po tom, co se prochází trať. To je takový docela specifický, protože každý si říká, tyjo, proč budu chodit na dráhu, na který prostě jsem závodil už 20krát.
Prepač, ale tak... Kimi s Luisom nechodia väčšinou na obliadky presne z tohto jedného dôvodu.
Přesně.
Na druhej strane sú jazdci ako Vettel s Verstappenom, ktorí naozaj...
Všechno.
Každý obrubníček premeriavajú a kontrolujú.
Přesně tak, takže vlastně vy ještě než jdete na tu dráhu, dostanete takový speciální desky, nebo oni nejsou speciální, ten obsah je speciální, tam jsou nasázený všechny informace o tom, jak ta dráha vlastně vypadá, co naměřilo Pirelli, jaká je hrubost, jak se změnila od minulého roku, co si naměřil ten tým, jaká je hrubost asfaltu, jaký tam jsou kde, jaký skoky, jak se projížděli, vidíte tam ty data jednotlivý, ty každý zatáčky s fotkama, co se změnilo, že je vidět, že tam je třeba jiný obrubník, vlastně takovej
návod na použití.
Návod na trať, jako srovnání minulýho roku s tím stávajícím. No a s kým jdete vlastně s tím svým inženýrem, někdy s trenérem, fyzioterapeutem, záleží, aby vám zase cpal vodu a hlídal vás.
K tomu se dostaneme.
Tak tohle to je další věc a vlastně tu procházíte, zapisujete si věci, poznatky a pak se jdete dát na ten briefing. No a potom se dořešou už úplně konkrétně ty věci na ten další den, to znamená, kdy se vyjede, kdo pojede první, kdo pojede druhý z toho týmu. Na jakých pneumatikách se začne, co se říct, ve Formule 1 to máme relativně jednoduchý při prvním tréninku, ale potom samozřejmě při těch dalších trénincích. To jsou všechno takové strategické věci, které se projdou. Projdou se základní zase opět věci, které se změnily, co se bude testovat a tak dále. Že to tam probíráte furt dokola, ona pořád je co probírat, i když to nevypadá. Analýzy, různé další simulace, co vyšlo nejlíp, jak to udělat, jaký bude styl vlastně nastavování toho auta, protože každý auto většinou začíná na trochu jináčím setupu, ať už křídla, anebo i ty mechanické věci se oddělují, aby potom se vybralo vlastně to nejlepší. Takže tím vlastně jsme uzavřeli čtvrtek.
Mm-hmm. Já dopovím teraz z fanoušikovského pohledu důležitou věc, lebo mnohí jste mi naozaj písali aj cez zimu ohledom lístků, kde koupit, ako koupit, které jsou nejlepší. A väčšine z vás som, a všetkým som vlastne odpísal, kupujte celovíkendové lístky ideálne na hlavnú tribúnu, lebo tam je najlepší výhľad na všetko, ale nechoďte len na nedelu, ak milujete F1, pretože práve vo štvrtok od nejakej tretej máte tú unikátnu šancu, čo je organizované na každej trati, že sa dostanete priamo na cieľovú rovinku, omakáte si ten asfalt, tu pole position, odfotíte sa pod svetlami a dostanete sa ku garážam. Tam to je vždy organizované a ste na 2 metre. Niekedy aj bližšie k tým monopostom, akože wow, uvidíte, aké sú obrovské, gigantické.
Čiže tlačí vám to priamo pred nosom.
Rovno pred nosom, samozrejme, skúšajú zastávky v boxoch, čiže neváhajte, v cenách celovíkendových lístkov je vždy aj ten štvrtok plus samozrejme autogramiáda. Pepa to tu už načrtol, čiže moja otázka v nadväznosti, kto vlastne tvorí ten najužší tím pilota a aké sú kompetencie?
V podstate je tam ten inženýr, ktorý zodpovídá za všechno, což je takovej, musí to byť v podstate jak váš starší bratr. Mm-hmm. To je niekto, komu, s kým si musíte fakt jakoby rozumieť, musí tam byť ta chemie, pretože ať je to mimo trať, kde samozřejmě na to je čas a dá se rozebrat spousta těch věcí do detailů, ale stejně prostě, když ten jezdec dává nějakou zpětnou vazbu, tak ten inženýr musí vědět, co tím vlastně konkrétně myslí, protože každý popisuje to auto, to chování vlastně jiným způsobem, takže opravdu tam musí fungovat tahle chemie.
Prepač, Kimi Räikkönen mal přesně problém s některými inženýrmi, no, že naozaj si nerozuměl, jeden byl Talian, museli mi ho vyměnit, Mark Slade, legendární vlastně. chudák, ten si toho vypočul, leave me alone a podobne. Ale áno, je to, človek si povie, že človek profík, sadnete si, ale naozaj tam musí byť, krásne si to povedal, že starší brat.
Je to tak a práve ten rozdíl ešte v té komunikaci je hodně zásadní, protože někdo vyžaduje hodně komunikace, někdo málo, někdo říká opravdu takový ten přímočarej feedback, tu zpětnou vazbu, někdo to hodně popisuje a jde jakoby do detailů, ale je to obsáhlý a musí se z toho vytahat opravdu ty správné věci. Takže z tohohle pohledu to přesně musí být někdo, kdo tam je ta symbioza, že to funguje. Jak mimo dráhu, tak i přesně v tom autě, kde přesně na Kimi Hor prostě nemůžete mluvit, jo, ten toho to nezajímá. Zase například Hamilton potřebuje ty informace, chce to vědět, takže to jsou právě momenty, kdy vlastně musíte být opravdu sehraný.
A jinak je velmi fajn, keď pretekový inženýr má i diplom z psychologie. To je fakt vítané.
To je velký plus.
To je velký plus. Okrem něho je tam určitě fyzioterapeut, respektive trenér Maser.
Přesně tak, to záleží, zdali je to jedna osoba, nebo je to víc osob, ale většinou je to asi nejlíp se dá charakterizovat trenér, protože maséři to se většinou tak nějak jakoby využívá klidně i týmový, fyzioterapeut to samý, to je vlastně takový téměř jak masér, takže to je taky, může to být právě v rámci týmu, ale většina těch závodních pilotů tam prostě má toho svého trenéra, který už buď to má rozšířený ty pole působnosti od toho maséra a fyzioterapeuta, anebo ne, ale většinou opravdu to jsou prioritně trenéři. Takže toho tam má. Někdy dokonce se dělá to, že ty trenéři ukazují vlastně i na té zdi vlastně tu ceduli. Některý ty jezdci vyloženě vyžadujou, aby právě díky tomu, že zase je tam ta vazba, kde inženýr musí sedět na zdi, takže vlastně ten neukazuje právě tu ceduli, takže on tam je zafixovaný, tak k tomu ten jezdec tam chce mít vlastně toho svého druhého nejbližšího člověka, nebo možná prvního, a to je právě na tom závodním víkendu ten trenér. A ten ukazuje právě i tu ceduli právě na té boxové zítce. Takže to je takový specifikum, ale samozřejmě nemusí to tak být.
Už jsme to hovorili v předcházejícím díli venovanému Michalovi Schumacherovi, který byl ten trendsetter. Dodnes si pamätám, to bol taký indický, tuším, maser, nejaký špeciálny, naozaj to bola srdcová záležitosť, aj priam až talizman pre šťastie. A potom tu máme ďalšie prístupy, napríklad Lewis Hamilton má ženu.
To je zaujímavý, no.
To je veľmi a útlu, tá chuďa beha tam za ním a prilbu. A si, počkaj, ako sa volá už aj teraz, neviem, vypadlo mi meno. Ale Lewis, ako vždy, musí byť originál. No a potom je, to si pozrite, veľká osobnosť vlastne tejto sféry, žiaľ už nie je medzi nami, Aki Hinca. To bol fínsky fyzioterapeut, má krásne prednášky inak na YouTube, veľmi, veľmi inšpiratívne. A on vlastne vytvoril celý ten systém, čiže aj Vettel má, myslím, že fínskeho, dokonca fyzioterapeuta a tak ďalej a tak ďalej. Čo som zavodol, prosím ťa, čo sa týka toho blízkeho týmu? Je tam ešte niekto, okrem asi ešte PR človeka, ktorý drží ten diktafon pri každom rozhovore?
To je práve, co som chtěl říct, že práve ešte je varianta, a to si myslím, že je třeba u Sebastiana Vettela, tak s ním vlastne taky chodí žena.
Brita.
Přesně. Brita. Takový, jak pejsek, no.
Z Red Bullu.
Z Red Bullu až do Ferrari. Tak, přesně. Takže ty jsou opravdu sehraný spolu a to je zase PR, čistě vlastně paní, která má na starost všechnu tu komunikaci a kontroluje to, protože nejenom, že s váma chodí právě ten fyzioterapeut, který vám furt nosí lahev a vlastně cpe vám nějaký pití, nějaký tyhle ty doplňky stravy a hlídá, kdy jíte, že všechno musíte dodržovat, kdy chodíte na záchod, v podstatě všechno tohle, tak k tomu máte právě toho PR manažera nebo manažerku, který vlastně chodí s vámi a nahrává všechno, co řeknete. A koriguje vlastně ať už otázky o těch médií, a nebo potom vy, co odpovídáte. A i kdyby, vlastně když do toho nezasahuje, tak pořád má nahraný to, co vlastně vy jste řekli, kterýmu jakoby danýmu novináři. Proto vlastně, když se dělá rozhovor, tak každý ten novinář se představí a řekne vlastně odkud je, kam přispívá tím svým obsahem. Protože pokud by tam byly nějaké nesrovnalosti, tak oni řeknou ne, my to tady máme nahraný z 21.6. prostě tady na tom místě.
Vidíme se na soudě.
Jo, jsme si řekli to a vy jste to překroutili a to není pravda. Takže to je opravdu další zásadní člověk. Pak záleží, jestli tam je nějaký takovýhle psycholog, protože ten tam samozřejmě taky může působit. Já jsem s Akim vlastně taky spolupracoval dřív, ještě v době, kdy jsem závodil pro tým Kimiho Räikkönena, Räikkönen Robertson Racing, tak vlastně jsme tam taky měli tohleto navázané na to a ať byl vlastně jakoby fyzioterapeut, tak on se především specializoval, nebo přišlo mi, jakoby, že on je spíš psycholog než fyzioterapeut. Mm-hmm. On vždycky říkal, že to tělo se nikdy nemůže oddělit od té duše, od té hlavy, prostě, že to prostě jde společně dohromady, tyhle ty věci a s tím k tomu tak přistupoval, takže opravdu hodně zajímavý přístup. No a pak právě například Romain Grosjean vyhledával psychologa, ale to už záleží, buď toho máte na těch závodech, nebo ne. Není to úplně tak většinou pravda.
Ferrari ohlásilo, že v této sezóně takisto bude psycholog prítomný na pretekoch, ale prebehneme ten piatok a sobotu a potom sa samozrejme povenujeme detailnejšie tej predpretekovej príprave. Pilot ráno vstane, už si to spomenul, má nalinkovaný vlastne život, má drinkmajstera, ktorý je naozaj jeho fyzio. Kimi Räikkönen v tej knihe svojej hovoril, že ja vlastne neviem, čo pijem, proste na základe rozborov krvi mi tam niečo namiešal a funguje to a ja neviem, či to je alko, nealko, proste to pijem. A pilot v piatok vstane a ide dokonca na európskych okruh. Sám si niekedy odšoferuje na okruh.
Málo kdy. Málo kdy. Väčšinou sa to dělá tak, že opravdu ty piloti by ani neměli řídit.
No ja som takto stretol Gaslyho teraz v Monze akurát, rovno pred nami a mierna zápcha tam bola.
To je právě jakoby rozdíl, samozřejmě jsou ty top piloti a pak jsou tyhle ty, jakoby řeknu, středopoloví a navíc na Monze se bydlí hodně blízko, takže tam to není problém, pokud je to někde větší vzdálenost. Tak například zase záleží na týmu, ale například, když jsme to měli v Ardenu, což právě juniorka Red Bullu, tak konkrétně Red Bull zakazoval svým pilotům řídit, protože když se podíváme na Red Bull jako takový, tak piloti si neřídí sami. U Red Bullu při závodním víkendu. Nesmí, mají to dokonce zakázaný. Možná teď už by jim to možná povolili, nevím, ale myslím si, že to nesmí. Toro Rosso možná má asi jakoby výjimku, nebo jako nejsou
no, stejně. Lebo oni zároveň prezentovali a vždy prezentují, či už Aston Martiny, alebo tie...
Ale vždycky i třeba Max Verstappen, nikdy jsem ho snad neviděl řídit ani civilní auto, takhle jako...
Lebo nevím si představit situaci, že to je podle mě největší riziko, že...
Při nehodě.
Ano, ťukne, on prostě ťukne blatník.
A nebo do vás někdo hlavně.
A tak, a čau.
No, to je právě důvod, proč my jsme měli ve smlouvě, že nemůžeme řídit při závodním víkendu, takže vlastně... Nemůžete kvůli tomu, aby když i třeba například pojede někdo na motorce už v tom davu těch lidí někde a nabourá do vás a vy musíte zastavit a musíte tam sepisovat tu nehodu. Tudíž byste nestihli vlastně ten ať už trénink, závod, nedej bože, že? Tak z tohohle důvodu vlastně by správně jezdci Formule 1 při tom závodním víkendu neměli jezdit. A druhá věc je, že by ani neměli řídit díky tomu, že vy vlastně pořád musíte zapojovat ten mozek. Takže lepší opravdu je takovej safe mod, úsporný mod, přesně sednout si tam, vypnout jako a nesoustředit se na tu jízdu.
Social abyste, media.
No, už je lepší furt řešit social media, než vyloženě tu jízdu, protože to je, je to specifický a je to konkrétně ta samá činnost, kterou potom budete dělat další 2 hodiny na maximální úsilí. Takže to by se nemělo, právě proto se říká, že právě by si jezdci neměli sami řídit.
Mm-hmm. Piatkové tréninky, prvý odjazdí se. Potom je samozrejme aj obed v oficiálnych hospitality. Už
konkrétne daný ešte k tomu, nejenom piky, ale jídlo máte presne nalinkované, co víte.
A už tam je briefing medzi oboma tréningami?
Jo, vždycky. Vlastne pri každým vyjetí, jakmile sa vyjede, tak před i po, tak sa dělá briefing a pak je takzvaný debrief. Takový debriefing, kde se to vlastně všechno znovu rozebírá a probírá, co se stalo, s tím inženýrem se rozebírá vlastně to chování auta, k tomu vlastně ten performance inženýr, což je druhá nejdůležitější věc vlastně v rámci toho týmu a to je člověk, který kouká na ten styl té jízdy. Inženýr řeší čistě to auto a to nastavení toho auta a performance inženýr řeší vlastně vás. To znamená, jak jedete, jízdní styl, jestli je někde lepší začít brzdit to 5 metrů později, pak se to auto vlastně zlepší, to chování a tak dále. Takže to jsou dva takový mlynský kola, bych řekl, protože ty vás melou zprava, zleva, takhle až dímou vás a všechny informace z vás. A to jsou nejdůležitější lidi, se kterými právě se dělá jak ten briefing, tak ten debriefing.
Sebastian Vettel má svůj notes, vždy si zapisuje. Daniel Ricciardo má tiež svojský prístup, že sedí v monoposte a diktuje vlastně celé všetky tie poznámky, kým to asi má na jazyku. To, čo ma veľmi zaujíma, po tréningoch, paralelne s tréningami sa jazdí aj na simulátore, top týmy to tak majú, a je absolútne bežné, a v minulej sezóne špeciálne vo Ferrari, že oni v piatok odchádzali z okruhu o 11. alebo dokonca o polnoci a Sebastian Vettel s nimi, Kimi už bol dávno v Jakuske, ale čo tam teda Vettel robil celý ten čas, bol, čím bol prospešný?
V tom se jde opravdu do hloubky, jako já taky nemám úplně ve zvyku chodit nějak brzo a opravdu všechno se tam rozebírá opravdu do 11 úplně v pohodě. Dá se rozebírat ty věci a jde o to, že vlastně ten tým vidí data z toho auta. To znamená, že vidíte, že to auto tady skočí, tady zatáčí, tady je nedotáčivý, tady je takový makový, akorát, že on nevidí už vlastně tu zpětnou vazbu. Nevidí, protože ona samozřejmě ta jízda je jedna věc, to, co my dokážeme vyčíst z těch senzorů. To jsou vlastně konkrétní data, jak se udály. Ale vlastně jezdec to je takový, že jo, zvířátko. To vlastně dělá to, co má naučený, když to zjednoduším, a to, co mu to auto dovolí. Což je věc, která prostě, já když dostanu tady jedno auto, druhý a třetí a budou úplně diametrálně jiný, tak z každého toho jednotlivého auta vymačkám úplně to maximum. A z toho mi vypadnou nějaký data a nějaký časy. Jedno bude nejrychlejší, jedno bude pomalejší, jedno bude nejpomalejší. Důvod toho bude, ale proč to tak je. Musíme odhalit vlastně tu příčinu, protože to, že z toho auta vymačkám nejvíce, sice hezký, ale už nikdo neví vlastně, kde to má zlepšit. Samozřejmě dneska už ta analýza těch dat je tak dobrá, že asi vlastně už ten tým tuší, kde by měli pomoct tomu jezdci, aby vlastně zrychlil, kde ztrácí tu rychlost, protože se porovná to oproti konkurenci, porovná se to s historickýma datama a tak dále a tak dále. Jenomže nejlepší je samozřejmě to, že přijde ten jezdec a řekne, tyjo, prostě já tady potřebuju začít přidávat mnohem dřív plyn. Čímž vlastně to auto se stabilizuje i na tom výjezdu, protože ta váha se přenese dozadu a díky tomu vyděláme na celý tady dlouhý rovince v Barceloně třeba. A to jsou věci, které právě ten jezdec tam musí dávat, kde jsou vlastně se rozebírá ta dráha, dá se říct metr po metru, centimetr po centimetru, téměř se fakt jde do toho detailu, s tím, že ten jezdec ví, co chce, jak to zrychlit a proč vlastně dělá ty věci, které tam dělá, a aby je eliminoval, tak jak tomu jít naproti. To jsou takové ty základní věci a nejzásadnější vlastně a ve chvíli, kdy ten inženýr má dostatek informací o tom a chápe vlastně to, proč ten jezdec jede tak, jak jede. I když třeba performance engineer mu říká, mně se to vůbec nelíbí, jak ty tady jedeš. Jo? Brzdíš brzo, pozdě přidáváš plyn. To jsou věci, které prostě ztrácíme tam část, tak ten jezdec mu řekne, jo, brzdím brzo, protože to auto je nestabilní na brzdách, což samozřejmě potom ve chvíli, kdy brzdím brzo, jak musím brzdit menším tlakem, čímž to auto nejde tak dopředu, vepředu, na tom čumáku, takže ono hůř zatočí, tím se vlastně stává nedotáčivý uprostřed té zatáčky, proto musíte delší dobu čekat, než půjdete na plyn, protože než to auto zrotuje a pak jdete na plyn teprve. Takže tam vlastně jenom v průběhu té zatáčky je prostě strašně moc aspektů, které se dají probrat jenom v jedné zatáčce. A těch samozřejmě zatáček je spousta. A to ještě můžeme jít mnohem víc do hloubky s tou aerodynamikou a tak dále, a tak dále. Takže tam prostě, kdyby ten den byl nekonečný, tak věřím tomu, že prostě spousta pilotů, který zrovna skončili druhý, ten první samozřejmě má trochu klidnější spaní, ale všichni od druhýho dál tam budou sedět o x hodin déle, prostě ještě rozebírali by to dál a řešil by se to dál.
Ta sobota už je taká priamočiarejšia, aj keď hektickejšia, asi zvlášť pred samotnou kvalifikáciou. Musíme sa dotknúť jednej veci, ktorá rezonovala v uplynulých sezónach, v top tímoch zvlášť, či už vo Ferrari, konkrétne napríklad na Monze, alebo v prípade Mercedesu, ešte keď tam bol Rosberg, že kto má právo výjsť na trať ako prvý, kedy sa o tom rozhodne a ako? Majú tam nejakú mincu, alebo si strihajú?
Záleží. Tohle je taky jakoby věc, která se rozhoduje buď to přímo před sezónou a pak se to nechává otevřený, anebo potom v průběhu. Samozřejmě pokud máte jedničku týmovou, tak záleží na tom momentu, kam chcete jet. Když je to kvalifikace, tak chcete jezdit druzí. Když je to trénink, tak chcete jezdit první. Mm-hmm. To jsou dvě věci, které prostě jsou odlišné. Jak se to dělá, tak většinou jsou nepsané pravidla, respektive dělá se to na začátku sezóny s tím, že se řekne, kdo bude začínat první víkend a ten prostě jezdí celou dobu první. Pak se to otočí. Samozřejmě někde to je výhoda, někde to je nevýhoda. Takže od tohohle z toho vlastně takovýhleho systému se to odvíjí, což je vlastně v rámci toho závodního víkendu. Potom je druhá věc a tou je samotný závod a tam se řeší to, kdo půjde první do boxu, protože zase je to výhoda. A zas těch aspektů, těch faktorů toho, kdo tam půjde první, je několik. Může to být dáno týmovou jedničkou, anebo tím, což většinou je to neutrální řešení. Ten, kdo jede první z té dvojce, tak má přednost být první v boxech.
A je sobota večer, alebo teda po tej kvalifikácii podvečer, taká možno najpokojnejšia časť víkendu. Doplním ešte k tomu otázku, ako piloti relaxujú. Že zapnú si večer film alebo nejaký seriál?
Zase je to hodne individuálne. Mm-hmm. Samozrejme probíha tam nejaká práca s fyzioterapeutem, s masérem. Můžou tam být různý takový ty lymfodrenážní přístroje na to, kde opravdu jako člověk ze sebe dostává tu únavu, ledový takový ty lázně a tak dál. V podstatě to, co vidíme dneska u všech vrcholových sportovců, tak to tam probíhá. Otázkou je, někdo tam chodí, někdo to potřebuje, někdo to ani nepotřebuje. Mě třeba vždycky jakoby v průběhu toho závodního víkendu vyloženě nevyhovovalo, pokud jsem dostával nějakou masáž. Mm-hmm. Nebo nějak takhle jakoby extrémně regeneroval, nebo si chodil zaběhat, že já spíše do takovej svůj jakoby klidnej režim toho, ani moc neběhat, tu aklimatizaci takového toho tréninku, tak to se dělá opravdu středa, úterý, středa před těma závodama už na místě, ale potom v průběhu už, jakmile naskočí ten závodní víkend, tak mě to nikdy nevyhovovalo, takže já spíš opravdu jsem si jel takový to svoje, aby do mě nikdo zbytečně moc nešahal, protože zase když se ty svaly rozmasírujou, potom je ta jízda, tak to zase ještě víc zatuhne. Takže takový, že já jsem si jel spíš to svoje nějaký mobilizační cvik jenom od vlastně s fyzioterapeutem a takový jako spíš zacentrovat to tělo, aby správně fungovalo, než ho nějak jako rozvolňovat. Takže tam opravdu je to individuální, co komu vyhovuje. Někdo chodí přesně do výřivky, někdo si chodí zaplavat, jo, nějaký sporty takovýhle, někdo si lehne jenom prostě k televizi a kouká na televizi, vyřizuje si nějaký věci, vyřizuje si maily, protože třeba chce vypnout úplně od toho závodního víkendu. Tam už opravdu spíš to, co jednotlivým městcům vyhovuje. Ale jako řekl bych, že právě ta sobota není už tak poklidná, myslím si, že paradoxně právě ta sobota večer je taková, že i když se nemůže dělat na těch autech, tak člověk má takovou tu tenzi v sobě, má to napětí, je tam cejky, takže stejně to není ten moment toho, že se nejlíp jakoby vypíná ta hlava. Už opravdu už je to sam takový to, ten fokus.
Ďakujem ti za tento center, protože moja nasledujúca otázka znie, čo so spánkom? Ako sa pripraviť, ako sa vedieť vyspať, aké sú odporúčania, lebo je napríklad známa historka Eddie Irvine, veľký pohodiak, sex symbol v 99. a pred pretekmi v Suzuke, kde mohol získať titul, vraj on bol úplne, že našrot. Že on bol našrot. Že on, neviem, či v noci neklopal Žanovi Todovi na izbu, jak bol vyklepaný z toho celého.
Zas je to strašne individuálne, pretože je spousta lidí, kteří špatne spí, ale je to vlastně pro ně i třeba dobře, že vlastně jdou do toho auta úplně vyklepaný a pak to zajedou. Na druhou stranu je zase spousta lidí, kteří tam musí přijít v úplný pohodě, úplně v klidu, ani vlastně nad tím nepřemýšlet. Někdo zase se musí strašně moc koncentrovat, poslouchat tu hudbu a úplně se do toho sám ponořit. Tohle to jsou věci, které, když se kouknem, tak každý ten pilot dělá prostě jinak. Jo, teď je samozřejmě trendem nosit ty velký sluchátka a dělat jako, že si zpívám. Takže to teďka nějak tak frčí, ale taky to není nějaký nepsaný pravidlo, jak je spousta kluků, který vůbec neposlouchají hudbu. Já v podstatě vždycky taky jsem měl jako spíš nějakou jako srandu s těma mechanikama, jako spíš je zapojit do toho dění a jako tak nějak jako na pohodičku to všechno brát. Pak bylo spousta lidí, třeba Marcus Ericsson, ten ani nemluví, ani neprdí jako před tím závodě. Jo. My jsme vždycky okolo sebe chodili, my jsme se smáli, jako by ta moje půlka toho závodního týmu, když jsme byli týmoví kolegové, a on sedí a jenom čumí. Fakt nic jiného neudělá. Normálně nepromluví, nic neřekne, pak něco zabručí, vleze do auta a závodí. Jo, že ten je zas úplně jako...
Ale potom, když ho predbehneš v posledné zákrutě, aj se aj rozplače, vraj.
Jo.
Zlé jazyky hovorili.
Jo, taky se to stalo.
Emotivní člověk. Len to skrývá.
No, ale je to právě jako, fakt jakoby hodně individuální tohle.
Pojďme na súťažnou nedělu od samého budíčku, ako to vyzerá.
No, tak tam už je to přece jenom ještě pořád spojený s těma mediálníma věcma, takže ten budíček je docela brzo, já třeba vždycky jsem upřednostňoval hodně spát. Prostě já, pro mě ideální spát furt, to je milovník
preto
spaní.
Preto všade mešká, ale tak
no, jasně, no, tak já jako kde můžu, tak natáhnu to třeba klidně ještě aspoň o 5 minut.
15?
což je pak 115, tak fakt jako normálně pořád bych mohl spát a kdykoliv můžu, což je třeba spousta lidí se ptá při vytrvalostních závodech, jak to děláme při té 24 hodinovce. Většina lidí třeba ani nespí, nebo si jenom někde lehnou, kouknou, koukají na ty výsledky. Já jakmile můžu, já okamžitě jdu spát, aspoň na půl hodiny prostě, no, abych zavřel ty oči. Takže mě vždycky vyhovovalo při těch závodních víkendech prostě maximalizovat ten spánek. Někdo má přesně režim, že musí spát jenom 7 hodin, někdo má 9 hodin, jo, takže je to zase nějaký jakoby individuální, ale ráno se odbouchají zase ty mediální věci v neděli a pak už je čas, což bývá třeba 2 hodiny před tím závodem, záleží, jako někdo to toleruje, někdo má třeba hodinu, stačí mu, kdy už vlastně ten jezdec nic neřeší. Je úplně mimo, hraje si s telefonem, řeší si prostě něco takového svého, co poslouchá nějakou tu hudbu, ale už je zavřený v tom motorhomu, kdy vlastně mezi dobí se probrali nějaký ty strategické věci, je to všechno vlastně vyjasněný a už máte hodinu na to jenom v podstatě jakoby odpočívat, relaxovat a sklidnit vlastně z toho celkového toho velkého cirkusu, který vlastně je okolo a vypnout vlastně od těch lidí a začít se čistě soustředit na ten výkon.
Evidujeme aj rôzne druhy rozcvičky, rôzne žonglovania, alebo futbalisti celkom talentovaní, Rosberg, myslím, že Leclerc, to isté. Aké sú tie formy? Vidíme rôzne hravé, rôzne gumy sa používajú, loptičky.
Gumy se používají, ty se vlastně používají na procvičení hodně krku, protože samozřejmě to tělo, když ještě nic nedělalo a pak by dostalo na jednu dvě hodiny extrémního zápřahu, tak se musí trochu prohřát, takže se to tam celkově jakoby protahuje, spíš jenom taková aktivace a prokrvení těch svalů, aby nedošlo k nějakému úrazu. Takže to se dělá, někdo žongluje, Daniel Ricciardo žongluje, pořád hází si s balonkem, takže on je zavřenej tam u sebe a hází si, protože samozřejmě ono vám to rozcvičí postřeh. Když si házíte s tenisákem o zeď, tak samozřejmě nejenom, že hejbete rukama a střídáte je a musíte mít nějakou koordinaci pohybu, to on se různě hejbe, poslouchá hudbu a tancuje si do toho, tak hází tím balonkem, který vlastně je propojený s těma očima a vy se vlastně musíte začít koncentrovat a nakopnout trošku ten mozek. To se využívá.
V momente, keď sú monoposty už zaparkované na štartovom rošte, piloti okamžite vystupujú a idú na toaletu, vyprázdniť cisternu, v prípade Icemana v Brazílii aj horšie, ale tak nevidel, no Pele ho zošumím, no bože, tak si to pozrel v telke. No a teraz ma zaujíma tá vec, že najstresujúcejšia časť celého súťažného víkendu je tesne pred štartom, alebo kedy to je? Kedy možno aj ten puls, kedy je to fakt, že hektika vnútorná?
Těžko říct, no většina lidí to zažívá asi před startem, já si myslím, jo. Já teda nikdy nebyl nějak moc nervózní, respektive ani nejsem jako v průběhu toho závodního víkendu, že ty nervy nemám. Takže pro mě se to hodně těžko posuzuje a samozřejmě ten největší tlak je před tím startem, ještě než se vůbec ty auta rozjedou, jo, protože do té doby většina lidí vždycky na tom startu ty auta se tam navezou a je to o tom opravdu odejít na záchod, ale ono to není ani jenom odejít na záchod, ono to je odejít od toho dění, protože tam prostě všichni je ten tlak, všichni novináři tam na vás vlastně dorážejí, takže ono se prostě jde pryč. Jenom vlastně, aby ten člověk zase fornil ten klid sám na sebe, který je prostě největší problém ve Formuli 1, odtrhnout se od toho okolního dění, protože pořád je tam ten výsledek a ten výkon strašně důležitý. Takže radši všichni odejdou, pak se vracejí těsně předtím, sednou do toho auta, už je nikdo neotravuje a tam právě nastává ten největší tlak a myslím si, že ani ne tak jako ten nervozita z toho samotného závodu, ale spíš z toho, aby to všechno jelo, aby to všechno fungovalo. Protože samozřejmě, než nastartujete, tak nevíte, jestli to auto nastartuje. Je takový, tam stojí, sedíte na té pole position a říkáte si, tyjo, tak a nastartuje, ať ono to točí. Aha. A třeba ten starter nechce naskočit, ať si říkáte, ty vole, tak nestartujeme, kolik na to máme času a teď vám začne běhat všechno tou hlavou. Takže tohle je zásadní věc, ve chvíli, kdy to nastartujete, tak už čekáte jenom na to, že si říkáte, tak zmáčknu spojku, ať to tam spadne, protože samozřejmě ve chvíli, kdy se zmačkává ta spojka, tak to je kritický moment, protože jsou vlastně dva, to je nastartovat a spojka. Mm-hmm. Máčnu spojku, dám tam rychlost, ve chvíli, kdy tam je, tak říkám, jak už je 90% výhra, odjedete. A teď se přijíždí na ten start a tam se to tak nějak stupňuje, ale spíš jakoby ne ta nervozita, ale spíš ten strategický tlak, protože záleží, kde stojíte, jelikož někdy se jede rychle na ten start a pak dlouho se čeká, někdy se jede pomalejc, ale zase to startovní pole se pomalejc jakoby rovná, není tam taková ta tendence rychle tam zajet a rychle to odstartovat. Což jsou věci, co se u toho se hodně taktizuje právě při těch teplých velkých cenách, mm-hmm. jako je třeba přesně ten Bahrain, vždycky dávám příklad, nebo Abu Dhabi, tak prostě kde je velký horko, tam se musí vlastně ten jezdec první dostat na to startovní místo jakoby co nejdýl, aby vlastně ten poslední přijel a hned se odstartoval, protože okamžitě vám letí teplota nahoru. Strašně rychle a může vám to spadnout do toho bezpečnostního módu, do toho safe módu a vlastně vy nemusíte odjet. Auto je celý přehrátý. Viděli jsme několikrát, že i vlastně jaký ty plamínky na těch brzdách jsou od toho karbonového prachu. Takže jakmile to auto stojí, to je nejhorší, co může být. Takže tam je velký stres, aby se něco nepokazilo. A samozřejmě, když jste první, tak ještě máte čas na to vyřadit, což je úplně prostě tragédie. Když přijedete na ten start, musíte zmáčknout ten neutrál a on tam spadne ten neutrál. Někdy se mu tam ani moc nechce, ale většinou tam spadne hnedka, kde se to rozpojí jenom. No a průšvih je pak tam dostat tu jedničku. Takže to zmáčnete, zkusíte jednou a ono to je, jak se říká, dog to dog, to znamená, že to je zub na zub vlastně ty kolečka. A ono tam nechce padnout, tak to zkusíte po druhý. Pak musíte prošlápnout ten plyn a najednou vidíte, že už tam přibíhají ty červený setla. Ono vám to tam furt nespadlo. Jak to zmáčnete po třetí, buch, najednou to tam spadne ta jednička, rychle najdete ten bod toho záběru té spojky a jede se. Takže tam opravdu ta koordinace toho všeho, udělat správně tu strategickou proceduru k toho startu, tak to je opravdu takový, řekl bych, jako moment toho největšího napětí, aby všechno zaklaplo dobře.
Preteky jsou odštartované nějakým způsobem a i skončí.
Samozřejmě víťaz. Tadá, šampaňský party.
Tak, toto jsem chcel vědět, že šampáňo, teraz si mokrý, spotený, smradlavý, většinou sprcha někdy nestíhaš, lebo novinári a tak ďalej a tak ďalej. Je tam priestor na organizovanie nejakej party, požurovať aj s mechanikmi? Naopak, keď ti nevyšli preteky, tak rýchla sprcha a zdrháme?
S mechanikama většinou ne, protože ty opravdu mají hodně práce, balí se to a všichni chtějí v podstatě někam rychle pryč a je tam opravdu málo možností, kdyby se tam zůstávalo na tom závodním víkendu. Většinou to bývá, že tak do 2 hodin už jste v letadle a odlítáte pryč, ať už na další závody. A nebo domů, nebo do továrny, to už pak záleží. Ale fakt jako rychle se prostě všichni zabalejí a mizejí pryč, protože toho mají dost. Kdy se chodí na party, tak to je vždycky Maďarsko, aha, Monako, Singapur. To jsou takové jako místa, kde speciálně teda Monako, tam je to fakt jako to bývá velký, protože tam je vlastně Amber Lounge, což je taková ta nejznámější kolující party na asi 5 velkých cen, si myslím, že to vychází. Tak speciálně v Monaku to bývá dost divoký.
A plus víťaz jde pěkně na
hodiny. To je ta oficiální, to skončí a pak začíná ta neoficiální.
Tomu rozumím, ale kde prosím tě pilot zháňa oblek? Či nosí aj obleky so sebou do Monaka?
No buď to, protože i spousta vlastně jsou tam bydlí, anebo si vozí vlastní, anebo tam je přímo k tomu konkrétně služba na půjčení obleku, kde vlastně mi vám půjčí. A nejenom oblek, je to vyložený smoking. Takže to tam to vám tam normálně zařídí a počí.
Formula 1 je vlastně jedna velká party. Já jsem rád, že Pepa Král nám to tu v Ice Kingu celé takto krásně přiblížil. Další pútavý diel. Myslím, že se můžete těšit hned na další. Ahoj.